Šīs patiešām būs nozīmīgas vēlēšanas. Šādi Londonā dzirdu sakām gan satiktos cilvēkus, gan lasu medijos, gan tā izsakās arī analītiķi. Īpašs, jo politiķi rokās pēdējo gadu vēsturē lielākās kārtis, proti Lielbritānijas ekonomiskā kursa noturēšana, lielākas neatkarības solījums Skotijai, Velsas, Ziemeļīrijas nākotne un apvienotās karalīstas noturēšanās kopumā, kā arī iespējamā palikšana vai izstāšanās no Eiropas Savienības. Vietējo sabiedrību vēl bez šiem, tā teikt, lielajiem jautājumiem, kam iespējams vēl lielāku uzmanību pievērš tieši ārpus apvienotās karalīstas robežām, nodarbina daudz kritizētā veselības aprūpe, bezdarbs, samaksa īpaši valsts iestādēs, nodokļi, imigrācija un tā tālāk. Ciņa ir cieša un daudzi prognozē ļoti tuvu rezultātu līdz šim valdībā esošajiem un premjerministra Dēvida Kamerona vadītājiem konservatīvajiem, tātad labējiem spēkam un sīvākajiem konkurentam Eda Milibanda vadītajiem leiboristiem kreisajiem. Tas varētu nozīmēt, ka neviens spēks neuzvarēs ar pārliecinošu vairākumu, lai stabili izveidotu valdību bez citu, piemēram, liberāļu palīdzības. Tas, kā izveidosies koalīcija, arī noteiks Lielbritānijas tālāko kursu un būtībā arī to, vai valstī būs referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības, lai gan dzirdams arī tāds viedoklis, ka tautas balsošana var būt jebkurā gadījumā, pat tad, ja pie varas nāk leiboristi, kuri to nav solījuši, bet galā var būt spiesti to darīt pēc sabiedrības pieprasījuma. Bijušais Londonas ekonomikas augstskolas direktors, Lordu palātas biedrs pētnieks Antonijs Gidens piekrīt, ka cīņa būs un jau tagad ir sīva, bet viņa prāt Lielbritānijai ir iespējas no referenduma par Eiropas Savienību izvairīties.
Was very consequential for the rest of Europe. Yes.
Vai šīs vēlēšanas varētu atstāt sekas uz visu pārējo Eiropu? Jā, taču manuprāt, lai kas arī notiktu, referenduma nebūs, ja pie varas nokļūs leiboristi, kur izskatās pat labam iegūst vislielāko cilvēku atbalstu un skotu nacionālisti. Viņi ir pazinojuši, ka tautas nobalsošana pieļaus vien tajā gadījumā, ja mainīs valsts pamatlikumu. Ja pie varas tomēr paliks konservatīvie, tad viņi var izveidot tik trauslu koalīciju, kas neļaus izdarīt nekādus likuma grozījumus šajā virzienā. Protams, ja konservatīvajiem savu atbalstu neliegs galēji labējie, kuriem ir diezgan daudz vietu parlamentā, tad referendums varētu būt.
Līdzīgās domās ir arī rakstnieks un analītiķis Michaels Emersons.
If the Labour government is formed, even if it's a minority government, passively supported.
Ja izveidos leiboristu valdību kopā ar liberālu demokrātiem, kaut vai tā būs mazākumā, un to atbalstīs skotu nacionālisti, tad referendums ir nos no galda. Dažs cilvēki saka, labi, tad mēs atgriezīsimies pie referenduma jautājuma pēc 5 gadiem. Varbūt, bet var gadīties, ka līdz tam cilvēkiem šīs diskusijas jau būs apnikušas, un viņi izvēlēsies dzīvot kā līdz šim. Es tiešām nedomāju, ka referendums ir neizbēgams.
Vēlēšanas, kas Lielbritānijā allaž notiek ceturtdienā, sāksies 7:00 no rīta un iecirkņi cietvērsies 10:00 vakarā. Un tajās prognozē salīdzinoši lielu sabiedrības līdzdalību, īpaši Skotijā, kas vēl rudenī rīkoja referendumu par atdalīšanos no Lielbritānijas. Un tajā tiek liela daļa visvairāk nacionāli noskaņot vēlētāju neatbalsta šobrīd pie varas esošos konservatīvos. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, no Londonas.